Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilgħakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Ir-rakkonti li għandna imħejjin għal programm tal-lum ser ilaqgħuna ma' tliet irġiel minn ambjenti u sitwazzjonijiet differenti tal-ħajja ta' kuljum. Huma tliet irġiel li ħarġu mill-pinna ta' Lino Spiteri, Pauline Micheli u Charles Clouse. L-ewwel rakkont jintroduċina ma' l-għaref tat-triq skont Lino Spiteri. L-istorja jisima' Ktieb il-Orrif. Ħallas li il-karozza u. Qatt ma ltqajt miegħu qabel sa fenna fien, iżda bil-fors ri tħallas. Kien beda jdalla meta telqet il-karozza u qed għall-irwieħ x'kien ix-xufier ċellilna d-dawl. Hekk aħjar, għalli, ma taħliġ għajnejk. Tassew, weġibtu. Kellu riħa ta' birra fuq u ftit kelli ħabtit nagħtih il-ħabel għax naf kemm iħawwad min ikun imlaħlaħ u dak il-ħin bil-ktieb tal-orrif illi jarblu u fissru il-bidu tal-bniedem fidi għajlak illi ħajra għal-kliem li b'sart illi seta' joħroġ minnu. Kont qiegħed immaħħaħ fuq il-ħajja, fuq kif tiġi l-għamla tagħha, x'seta' għandha fuqha, x'għamilna dak illi aħna, kif għandna nkunu. Ma xtaqx li dak ir-raġel jibda jiċċaċċra u jġelni n-niżżel ħsibijieti għal ħdejh. U komplejt naqra. Il-ħin kollu inħoss ħarstu fuqi. Ħassejtu jrid jitkellem, iżda ma wrejtx li ndbaħt. Ma dana kollu tiegħu għaddiet. Reħ fuq illum, għalli, iva. Il-bieraħ bil-lejl u llum għamlu jumej babaw. Kelli naqbel. Konna għadna kemm għaddejna minn ġimgħa reħ isfel kif jaf jagħmel awissu waqt l-għarixa ta' Santa Marija illi dejqet il-kulħadd. Hemm kien fid-dinja ma jagħmel rieħ bħal tal-lum, reġa'. Mura l-Asja xi sħan hemm, u l-Ingilterra llum tgħix kemm għamlet ċita, Ruma wkoll tafx. Hawn aħna tlaqna. Tajt nejn brasi bla ma kellimtu biex nagħtih xi fehm li ma kontx ħerqan nisma fuq sħana u xita. Imma hu lakin fetħila ma kellu ebda ħsieb li jieqaf. Ah, barra mhux bħal hawn. Trid tara għana x-xatt, jidħol kull vapur tgħidx kif ikun infarrak bil-maltemp. U fis-sajf tafx. Mhux bħal hawn. Fix-xitwa bil-kemm ikunu jistgħu jaslu. Erġajt bilt miegħu brasi. Wara kollox kien ħallasli. Ma stajtx inqisu daqsilli kieku mhux ħdejja. Qalaqt il-ktieb, ġbitt nifs twil u erħejtlu jgħid. Fid-dinja hija s-saxħa kollox dik l-aqwa. Dik l-aqwa, tennejt bħal pappagalien, x'tista' żżid ma stqarrija bħal dik. Ejva, ejva hi, dik l-aqwa, reġa, imbagħad bis-simli. Imma kemm id-domanna? Is-saħħa kollox hi, imma kemm inżommu, Ħasadni. Konna bdejna nomu fil-oli meta ħsibt li se noqogħdu nċaffċfu biss. U ħallina qed bejnu bej ruħi din il-birra qed titkellem. Kemm inżommu huwa? Naf nies ix-xatt jien tgħidx kif spiċċaw. Karozza kienu jaf ġewwa. Kienu jaħħartu nafs Malta f'siegħa u tgħidx kif spiċċaw. Moħħi bħal ma bediex iwassal sew. Ma stajt ngħidlu xejn li jifal darb'oħra nurih illi qiegħed naqbel. U bla ma rrid, nistenna aktar. D-dinja hija d-dinja kollha twejjir u x'tassew? Kollha twejjir kullimkien bil-ġliet
Oma u kwiet imkien.
Ma unx kwiet, imma imkien, lanqas f'moħħ imxappab fil-birra.
La, 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 ma għandniex kwiet aħna, bla sabar wesq. Ul-ħtija kollha tagħna tafx. Id-dnub hawn dnubiet wesq.
Kwiet, ħtija, dnub. Xtaqt inti hemm li qal ritt nittanta narbel. Iżda r-raġel baqa' sejjer jitbissem f'wiċċi, imisni ħafif bi spaltu wiesa daqs kantuniera u wiebsa bħal blata żonqrija. Iċaqlaq rasu ma ċaqliq tal-qbil tiegħi.
Ejwa, hawn dnubiet wesq. Għad jispiċċa kollox u ma jifdal xejn ħlif dnubietna.
Xejn ħlif dnubietna.
Għax il-bniedem egoist.
Fenda għal darb'oħra. Kellu riħa ħafifa ta' għaraq nieċef li r-riħ fuq ma kienx ta' jara l-kollox. L-għaraq idardarni. Imma issa bħal ma tajċ kasu.
Ejva, il-bniedem feħin nifsu biss jaħseb. Irrid kollox għalieħ u l-ewwel. Irrid jibla kollox, mbagħad jixba u jibda jarmi, u ma jagħti xejn ħadd ieħor għax egoist.
Daqqa ħafifa oħra ta' spalla. Tbissima ħiemda ġew iċċi. Kellu ras daqs dullija, maqda ma spallejh fel-ħanin bon qasir ma stizz. Iżda wiċċu bajnejh żoroq bil-kemipet pitom u b'dik it-bissima ma taqta' xejn kien qisu ta' tarbija illi madana kollu tider ikbar milli i.
Ejwa, egoist wisq, ha' kulħadd rasu jaħseb, għandna dnubiet iż-żejjed jellewel wieħed tafx.
Iva, il-koll midinbin.
Il-koll, il-koll. Dnubiet biss qatt jibqa'. Mingħajr ir-raġuni ma nagħmlu xejn sieħeb, irridu nirraġunaw, jellewel wieħed ta',
kompla, dejjem jitbissim li.
Imqar mal-mara, trid tirraġuna. Ma tistax dejjem tgħaddi tiegħux, trid tirraġuna, mhux hekk.
Ekku,
mingħajr raġuni ma naslu mkien, għax kollna dnubiet, kollna nkwiet, imma rridu nirraġunaw. Inkella se jispiċċa kollox u jibqa' id-dnubiet biss.
Rasi kienet qiegħda taqgħod. Saħħa, inkwiet, dnubiet, egoizmu, raġuni, dnubiet, saħħa, inkwiet, saħħa, inkwiet, egoizmu. Idbaħt illi qegħdin noqorbu fejn ridt nieqaf jien u ċempilt. Ir-raġel reġgħet bissim li f'wiċċi, tabtab li fuq spalti. Jiena iżejtu ħajra għal darb oħra u nżilt. Il-karozza bdiet se titlaq. Dort biex nimxi lejn dari. Ħassejt illi nsejt xi ħaġa. Il-ktieb, il-ktieb tal-orrif. Il-karozza kienet għadha bil-kemm telqet. Stajt ġrejt warajja u l-ħaqta. Iżda ħallejta sejra. It-tieni storja, kitba ta' Pauline Micheli, tlaqana ma' Paul waqt li martu issifer fuq studju għal tliet xhur sħaħ. L-istorja jisima' Wara iċ-ċabċib. Leħen sot ta' mara dewa mas-sala. Titħambaq dwar il-ħtieġa twaqqif ta' ċentri ta' kura tfal iż-żarb xejn ħin jitflessibbli ta' xogħol. U lif speċjali għal-familja fil-każ ta' mart ta' xi ħadd dipendenti. Mozzjonijiet li d-delegati tal-partit kellhom jivvutaw fuqhom. Ma qanqlitx wisq entużjażmu?
Xi jonqos jitolbu dawn in-nisa issa? Staqsa Paul lil sieħbu bid-bissima.
Il-mara kelliema kienet f'nofs sentenza. Minnaħa tal-bieb instema' xi storbju. Ftit il-ħna jgħidu infexxew fl-innu. Għamu bil-wieqfa. Ħarġu l-imkatar, ċabċpu id-dillirjaw, sakemm il-mexxej kap, il-Prim Ministru, ħapostu fin-nofs fost dawk tal-partit l-aktar importanti. Ta' assinjal biex ix-xogħol tal-konferenza jitkompla, u l-mara temmet is-sentenza. Wara jagħtilhom tliet oħra, wieħed minnhom raġel. Il-kap Prim kemmex moħħu. Ministru ħapostu wara l-mikrofonu. Ftaħar kemm taw jeddijiet lin-nisa kemm jirrispettawhom, kemm jemnu fil-ħaq u l-ugwaljanza. saħaq fuq kemm l-uliet u l-ommijiet huma s-sisien tal-pajjiż, tal-partit. Ħeġġeġ li n-nisa jieħdu aktar sem fix-xogħol produttiv, fil-partit. It-talbit tan-nisa injorhom u kompla jfaħħar lin-nisa. Id-delegati tqanqlu ġab ċpulu. Paul ħassu assigurat bi kliem il-Ministru, ċabċab bil-qalb u bil-qawwe ma' sħabu. Dan mhux tajjeb papa barridux. It-tifel imbott tal-platt minn quddiemu. Kul ħamuru norqdu Robert, Isa, fessudu tiegħi.
Le, ma nħobbux hekk bħal tal-mam irridu.
Dan kif tagħmlu l-mam is-soltu, kif ħallit li miktub fuq il-karta, u win twetta li tiekol.
Meta ġejja l-mami?
Dal-waqt.
Meta imma? Norqdu waħda u tiġi?
Le, aktar. Issa janiklu flimkien. L-istess bħal meta jkun hawn il-mami. It-tifel issarra ħalqu u ħares biċċiera lejn missieru. Paul ħaseb kif kienu se jgħaddu tliet xhur li Josette kienet seddu mimsiefra. Ma jaqbilx jitlef sabru minn issa. Ressa s-siġu tiegħu biswit tat-tifel, qabad li marfa mburġata blikel u rranġa leħnu.
Ejja Robert, ejja ħanini, iftaħ ħalqek. Il-patata max tħobba ħafna.
Robert bexxaq xuftejh. Paul ma tax ċans defislu li marfa jiġri, ħalq it-tifel baqa miftuħ bil-patata max fix-xifer, lesta biex taqbes il-barra. Għajnejn Paul ifferroċjaw. Robert ħarrek ix-xedaq u ħalla il-patata tiż-żerżaq f'gerżumtu. Il-missier qabad il-furketta tiegħu. Qatta biċċa laħam, qabbila l-ikel, ħalew il-gidma, tiem, ħaseb, fih xi ħaġa nieqsa, mhux kif tagħmlu Josette. Ħalef illi segwa r-riċetta bir-reqqa, ma setax mar żmerċ, u ġieli għen lil Josette fit-tisjir, kiel ftit patata oħra. Imma baqa' ma ntebaħx fejn kien in-nuqqas, u ma rridx li t-tifel jintebaħ. Tbissimlu u għamel ta' birruħu li l-ikel ġi aqwa minn tal-mami. Qabad li marfa tat-tifel. Ġej vapur mobbi bil-patata. Iftaħlu l-port Robert, irid ibattal dieħel. U Robert, bla ma jaf, fetaħ ħalqu. Paul battal u mela.
Ġej ieħor bil-karrotti. Iftaħlu malajra, ġejjin il-fniek u jikluhom l-okuma.
Ħalq żejr infetaħ u nalaq kemm il-darba, sa kemm il-platt kien għoddu inħatt. Paul ħanif żgbir il-ġewwa, ġabar il-platti u tefaħħhom fis-sink. Ferra ta' zambit u xteħed quddiem it-televiżjoni. Robert ġab il-ktieb tal-istejjer, trekke ma' missieru u riedu jaqralu l-istorja. Paul kien għajjen ma kellux appetit. Sar il-ħin biex torqod issa Robert.
L-ewwel l-istorja.
Ħabbad saqajh u beda jaqret. Inti bin-nas, imxi fis-sodda.
Le, ħdejk norqod illum flok il-mami.
U meta ħasli missieru kien se jgħidlu le, Robert kompla bil-qirda u tfajjir tar-riġlejn. Kollox sew. Neħittojs issa minn nofsejja ħammorru. Paul qam u ħares fil-kċina. Il-bank u s-sink kienu se jsifru. Hekk kif ħallihom huwa. Tniet u nefaħ u ħaseb kif fil-għodu ma jkunx hemm żmien għall-iżbarazzar. Is-seba' nofsa fil-għodu. Rose il-babysitter kienet fil-bieb tistenna. Laqat li Robert bit tbissima tas-soltu. Il-lejla nittardja ftit, niġbru għal xi tminja. Oqgħod bravu Robert, eh? Ciao Rose. Paul daħal fil-karozza u ħarab lejn l-uffiċċju. It-tifel ġara l-ġewwa jfittex lil Jennifer biex jilab magħha. Kien għadu l-ħin għall-minibus biex tiġi taħodhom l-iskola. X'kienet tagħmel imma Josette mingħajr Rose? X'kien se jagħmel Paul issa? Il-flus li tagħtiha dberikhom. Li kien għal Paul, Josette waqfet mix-xogħol ma' twelita Robert. Iżda hi insistiet minkejja li jibqala nofs paga f'idejha. Jekk iddejjaqt, itlaq, mhux jien qed nibgħatek taħdem. Dan kien kliem Paul meta Josette tajjena meta titolbu jagħmel xi ħaġa fid-dar flaxijiet. Imqarb iddel il-ħarqa ta' Robert jew jitimgħu jew joħroġ jixtri. Jew inadda fil-kċina wara l-ikel. Jew inkella iħejji xi ħaġa tal-ikel. Jew joqgħod id-dar magħhom ftit aktar flaxijiet. Għax Paul
kim mo bisew bi xol tal-komitati tal-partit?
Edditu li titilqu, ħada bitċajt. Qabdet it-tifel u telqet. Laħqu f'temu u bil-mod il-mod Paul beda jagħti sem prattiku. Wara kollox, sħabu tax-xogħol kollha kellhom jagħmlu l-part-time u ma kellux għalfejn għax Josette kienet taħdem ukoll. Għalhekk kien ħassu imħejji sewwa meta Josette ingħatat l-aħħar ċans biex issiefer ħadd kompli titħarreġ f'xogħla. Ma setgħux tibqa' dejjem tirrifjuta. U wara l-kors, il-paga tagħha kienet ser tiżdied sewwa. Minħabba f'hekk, Paul ma baqax iġibha bi kbira. Josette telqet xi ftit beżana, tliet xhur malajr jgħaddu, ikkunslat tgħid lilha nnifisha. Issa kienu għaddew xahrejn, jonqos xahar ieħor. Fil-għaxija kellhom jiġu xi ħbieb, u Paul ried jilqagħhom bħal soltu f'dar ordnata. Xtaq jurjom bil-kapaċità tiegħu fit-tisjir. Mhux għax ħbiebu kienu se jilmentaw. Joħorġu jgħidu bih, le, kien ċert minn dan kollu, imma dik kienet sfida għalih. Josette kapaċi toħroġ taħdem, użżomm id-dar u tilqa' nissewwa. Allura għaliex huwa le. It-tnikkir fuq ix-xogħol fl-uffiċċju tal-gvern dakinhar dejqu. Kien hemm wisq xogħol jistennieh id-dar, allura ħareġ kmieni. Ġabar lil Robert u fit-triq fassal programm żgħir tax-xogħol. Waqaf jixtim is-supermarket, ross, imbit, ġobon, karawet, laħam, frott, kaxa mimlija insomma b'dak kollu illi ħaseb li seta' jiġi bżonn. Ġabar ftit ħwejjeġ mitħwejn fuq lagħtu tal-basket u tefaħħom iduru fil-magra tal-ħasil. Robert ejja niġbru t-tojs mill-kmamar kollha u mpoġġuhom f'posthom. Imma it-tifel ma semawx, baqa' ċassat iħares lejn it-televiżjoni jara l-kartun favorit tiegħu. Il-leħen werżiqi tal-karattri kien itaqqab ras Paul. Rassenjat, Paul dbaxxa jiġbor ma jgħodx kemm karozzi, żwiemel, pupiżar, kodba, blokki kuluriti u biċċiet ta' ġugarelli żarmati minn kull imkien. Id-dritta u ħares madwaru. Mhux ħażin, passabli. Robert, tfajt li xi ħaġa fil-magna tal-ħasil. Għajjad brabja f'gata Paul. Ma stennix tweġiba. F'idejh kellu qmis roża imdemmi. Ħareġ ponħwejjeġ ieħor, għalzitta taħt u t-shirt. L-istess roża ikrah. Xugaman lela kien ċelesti. U l-ġins l-abjad issa roża, kollox roża. Minn barra il-flok l-aħmar ta' Robert. Paul ta' daqqa fuq rasu u ġibet waħda. Iċempel it-telefon. Paul ġara l-isfel iż-żewġ solari taraġġ. Hello, wieġeb b'nifsu maqtuħ. Hawn Mike, kif inti? Lanqas kont taraftek. X'inhu? Laqgħa tal-partita għada. Importanti. Fuq il-mozzjonijiet? Ħsieb Paul mar lura għall-konferenza ġenerali l-oħra. It-talbiet tan-nisa. Il-ministru. Kemm ċabċpulu bil-qalb. Hello. Inti għadek hemm? Instema' jgħid li hemm Mike. Iviva hawn għadni, għal Paul, qiegħed naħseb. Tela jiġri fuq u daħal fil-kċina. Ma kienx hemm wisa fejn tqiegħed ċejn, mela ssik bl-ilma u rrawa, ħasel u ħalla kollox joqtor. Żarma l-kaxxa mix-xirja, feta ħustiva fl-armarji, sab ir-riċetta, ħarġ it-taġen u l-borma biex jgħalli l-misħun. Sema' il-magna tal-ħasil tbattal. Tlaħlaħ u terġa' tbattal. Għaxxar il-basal, tefa' l-kapuljat fit-taġen, għattih. Il-magna kienet waqfet. Il-ħasla l-lura kienet lesta. U l-laħam beda jfewwaħ. Iktar minn hekk, għax kien se jinħaraq. Raħa l-basal li kien qed iqatta minn idu, qabad marfa u qalleb il-laħam. U beda jħillu mal-qieħ, infixel tefa' n-nar u kompla jaqla l-laħam. Eżatt kien salvaħ. Ħa nifsi l-ġewwa, ftakar fil-ħwejjeġ l-aħla ħdejh u mar joħroġhom mill-magna biex jonxorhom. L-aħħar rakkont minn tlieta li għandna fil-programm tal-lum, rakkont ta' Charles Clouse jiddeskrivilna il-karattru ta' Salvu. Sirt naf li l-Salvu meta imsejken kien Romol, sefa waħdu u ġie qgħod ma' bintu Riptana. Kont nafu mill-wiet ċiva u kont smajt kemm Salvu, pensjonant mit-tarsna, kien tajjeb fis-sena tiegħu ta' elettriċista. Iżda qaluli wkoll kemm kien imitt idu għal kollox, inkluż isewwi l-arloġġi. Salvu ġie joqgħod ma' bintu miż-żewġa tifla waħdanija u żewġa u t-tifel tagħhom Joey. Salvu kien minn dejjem xtaq tifel, kif qalli meta sirt nafu sewwa, u n-neputi tiegħu Joey kien il-mimmi ta' jnejh. Sirt nafu aktar sewwa mindu darba ħatlu arroċ biex isewwi juli, u nġbit leħ tgħidkemm. Mill-arloġġ tiegħi ħatlu tal-mara, u billi rajt li sewwi tajjeb ukoll ħatlu ta' xi wħud minn uliedi. Għax Salvu ma kienx bħal dawk l-arloġġiera li teħdilhom l-arloġġ għat-tiswija, ikemm xi wiċċhom bħalli kieku fih xi ħsara kbira u jgħidulek ejja ġim oħra u kif toħroġ mill-ħanut isewwuh u jitfa' fuq l-iskaffa u inti tħallas tal-ġimgħa li dam isewwih. Meta noħodlu arloġġ lil Salvu jew xi toaster tal-ħobs, kien isewwih quddiem għajnejja u kif itemm xogħol u jippruvah jgħidlek u tieni li trid anke xejn ħamur. Iżda għaliex ħadd tant grazzja ma' dan l-imbierek Salvu li issa kellu 67 sena. Edna li n-naputi Joey kien il-mimmi ta' jnejh, u Salvu, li skola kellu mhux ħażin, id-delizzju tiegħu barra il-passiġġata sal-Kapuċċini kien il-qari. Jien ikolli xi ktieb li naf li jinteressah li żied fuq l-aħħar gwerra dinija kont naddijulu. U erħilu jikkummenta u jurini kemm apprezza u fehm dak li jkun qara. Kien jaf jitkellem, u kien ikun jaf x'inhu jgħid Salvu ta' bil-ħaq. Għajnejh jibdew ileqqu x'kien ġewwi jistaqsih xi problema li jkollu fix-xogħol tad-dar li għatih l-għallim tiegħu. Ġewwi issa ta' 12-il sena beda jidħol sew fit-tagħlim illi dejjem ikun itqal, l-aktar issomhom li allura sirt naf illi Salvu kien tajjeb wisq fihom. Kont nistaġeb bl-intelliġenza naturali li kellu Salvu, għax mhux biss fis-sena iżda f'kollox kien jaf jitkellem fuq kollox, u dati u fatti xi ħaġa tal-għaġeb. Fuq l-istorja ta' Malta kien jaġġibni kemm jaf dati u li ma gramm astruġie wara jew qabel ieħor bil-jum, ix-xahar u s-sena. Iżda ħaġa waħda osservajt fuq Salvu dwar ir-relazzjoni tiegħu man-neputi. Kull ma jgħidlu u jirrakkuntalu kien biss biex jalmu. U għalhekk ser nirrakkonta storja li smajtu jgħidlu u li qatt tant attent għaliha jien ukoll li minix tifel, anzi u tgħallimt minnha. Darba waħda, om Joey Tereża waqt li Joey kien ħireġ ħalli jisma' l-quddiesa tas-sitta ta' filgħaxija, sejħitlu tagħtu l-flus u qaltlu biex hu ġej jgħaddi għand ħanut ma' ġenp il-Knisja u jixtrila tużżana bajt. Kella bżonnhom ħafna għal-għada għal-missieru. Joey għallila li m'għandiex għaliex tħabbel rasa u ħareġ. Meta ġie lura minn barra, Tereża ntebħet illi Joey ġie ilu fidu u staqsietu jekk kienx tral għall-bajt. Ix waħda din, insejt, wieġeb Joey, u der li xtaq l-artibilu. Għaliex insejt, saqsitu ommu li taf li issa l-ħwienet kienu jkunu maluqin. U għax għaddejt għand siħbironi u wrin il-kollezzjoni tal-bolli li għandu u nsejt. Salvu ma ħallix li l-bintu tiftaħ ħalqa. Ara isma' hawn Joey għallu. Ejja ħankellmek jien. Joey mar ħdejh u ħaddejh kienu jridu jixkattaw bil-ħmura. Isma' din l-istorja Joey. Mela darba, fraħal żejr fi Franza, kienu jgħixu familja bħal tiegħek, missier u martu u binhom, xi daqshekk. Kienu jgħixu frazzett maqtuħ mill-bini u bot naqra sewwa mill-rebelt. Mela lejla waħda il-missier ħassu ħażin u kull ma jmur beda dejjem jaqleb għall-lar. Lanqas li ħaqsebaħ meta omm it-tifel libsitu u batitu fil-belt tal-qrib ħalli jġib lit-tabib. Qaltlu biex jiġi miegħu fuq il-karozzella illi kellu ukoll jurih fejn kien ir-razzett. it-tifel erħiela lejn il-belt ħalli jġib lit-tabib. Imma saru l-10, il-ħin li jommu kalkulat li għandu jasallura, il-11, u ebda ħiel ta' bina. Għal xiftit qabel l-offsinar, l-om tilmaħ l-bina ġejlura, dieħel mirru xtellu ta' razzett. Rene, għaltlu, kem domt, fejn mort, fejn u t-tabib? Għax ħalli najdlek ma' weġib għat-tifel li temtem. Għax kif tlaqt minnawn il-tqajt ma' sħabi, u kienu sejrin għal-frifet fil-wit, u jina mort maħħom. Ibni, xamilt, mort għal-frifet? Taf li missirek li ħaqmiet? Unfexxet tibki kem tiflaħ.
Joey, ħudan l-eżempju qalbi.
Bosta żbalji jisiru, meta bosta affarijiet importanti, vitali ibni, inħalluhom fil-ġemp biex immorru għal-frifet. U hawnhekk, Joey infexx jibki.
U nistqarb qalbi kollha li lili wkoll qabżuli żewġ demat
li ħbejthom niġri.
U daka ir-rakkont mill-pinna ta' Charles Clouse u wassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa pizzikato fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nawguralkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzikato. Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.